Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tämän vuoden ensimmäinen sunnuntai brunssi. Se starttaa, kuulkaas hyvät ihmiset, nyt. Ja mikä se hienompi tapa aloittaa tämän vuoden sunnuntai brunssin kuin huippuvieraalla. Nimittäin Matti Aidakseni, a.k.a. Parta Matti.
Ihan olla täällä, Esko. Kiitos kutsusta. Mä häkelyin siitä, että olen ensimmäinen tällä vuodella. Olen otettu.
Sä olet ensimmäinen.
Joo, tämä tammikuun kahden vanha vielä olen, mutta ihan olla täällä.
Hieno. Mulla siis, mä just tuossa kattelin itse asiassa sunnuntai-brunssin listaa, kun tuossa nyt summasin silloin tammikuun alussa, että kuinka monta vierasta mulla on ollut. 262 vierasta, josta muun muassa esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on ollut täällä. Ja tällä vuonna on tulossa kova nimilista ja sä aloitat tyttään vuoden, Matti.
Paineet on kovat, mä yritän toimittaa ja olla hyvä vieras sulle.
Sä oot nykyisin perjantaisin retroperjantai 2.0 illan isäntänä. Aloitit tuossa tammikuun alussa, niin puhutaan kohta siitä, mutta puhutaan siis Matti susta ihan niin kuin henkilönä, koska sulla on erittäin mielenkiintoinen toi sun tausta. Sä oot siis legendaarinen.
No mä olen mitä vaan, mä olen ihan mitä niin kuin tilanne vaatii.
Miten tää ysäri, sä oot ollut siis ysärimies henkeä ja veren, siis jo varmaan ennen ysäriä jo, 80-luvulta.
No ihan niin monta numeroa mun iässä ei ole, mutta joo, kyllä sit ysäri oli mulle sitä niin kuin vahvaa niin kuin kasvamisen ja niin kuin nuoruuden aikaa. Mm. Siinä meni ikävuodet siis, mitä, 12-22, niin olisi ollut aika niin kuin todella vahvasti ollut niin kuin niissä ysärin syövereissä. Ja mikä oli tuollaisessa vantaalaisessa teräsbetonijugend-lähiössä kova juttu, kun tuli kaapelitelevisio ja alkoi näkyä musa-tv. Ja mä niin kuin altistin itse niin kuin musa-tvlle. Mä katsoin sitä vimmalla, joten niin kuin mä vaan niin kuin katoin musa-tvtä ja musavideoita, mitä silloin sieltä tuli. Ja tavallaan sieltä syntyi sitten se niin mieletön pohja sit siihen ysäriin, mitä mä aloin sitten Ylellä loppuviimein tekemään monien sattumusten kautta sitten vuonna 2007. Eli tavallaan siitä on ihan hirveästi jo siitäkin aikaa, mutta sitten kyseinen ohjelma oli tekijää vailla ja yhteisten tuttujen kautta mua pyydettiin tekemään parastennen ohjelmaa. Mä olin aloittanut radio-ohjelmat aikaisemmin jo silloin, no siitäkin tulee 20 vuotta, niin Radio Cityssä, joka oli silloin helsinkiläinen paikallisradio vielä, niin arki-ilta juontajana. Ja siinä oli muutama vuosi ollut taukoista radiohommista ja sitten mut pyydettiin koen nauhoituksiin tekemään parastennen ohjelmaa ja mä sain sen paikan. Ja moni sitä sitten mulle naureskelikin, koska ehkä sitten se, niin kuin se eurodance ja se ysärin jyystö ei välttämättä kuulunut siihen mun niin kuin arkipäiväiseen niin kuin musan rotaatioon, mitä mä diggailin, mutta mulla oli niin kuin niin vahvat pohjat sitten taas omasta nuoruudesta sieltä. Ja mä sain sen paikan ja aloin tekemään ysäriohjelmaa radiossa ja sitten siitä pikkuhiljaa niin kuin vuosien saatossa niin kuin muodostui iso asia. Mm. Ja se oli tosi orgaaninen se kasvukäyrä, koska se alkoi sunnuntai-illassa se ohjelma vaille mitään odotuksia. Sitten vuoden 2008 alussa se siirrettiin sitten perjantai-ilta. Niin siitä alkoi pikkuhiljaa muodostua sitten kaikkia siitä, mitä se sitten oli. Ja ehkä semmoinen niin kuin lakipiste saavutettiin 2014, kun tehtiin dokkari ja telkkari. Ja oli niin kuin, mä olin virkavapaalla mun opehommista, ettei pelkää ysäri DJ-hommaa. Ja silloin niin kuin hommat oli kuin tosi isoillaan. Ja siitä seurasi burnout ja sitten olikin hyvä olla tavalla. Mutta nyt tälleen niin kuin kypsessä aikuisessa iässä on niin kuin supermahtava tehdä paluu perjantai-iltaan. Ja tehdä paluu sitten itselleen niin kuin hirveän rakkaan niin kuin ysäri radion pariin.
Niin kuin sä sanoit, sä oot aloittanut Radio Cityllä aikoina, niin itse asiassa meidän kollega Aki Linnahde viettää tänä vuonna myöskin 20-vuotisjuhlavuottaan. Hän on ollut myöskin radioalalla niinkin kauan ja nuoria miehiä molemmat. 20 vuotta on kumminkin aika pitkä aika ihmisen elämässä. Miten sun mielestä radio maailma on muuttunut tässä 20 vuodessa?
No ihan hirveästi, ja siihen on syynsä, miksi Aki viettää 20-vuotisjuhlaa myös, koska me tultiin alalle täysin samaan aikaan, koska me opiskeltiin Laajasalon opistossa, mikä on tämmöinen vuoden mittainen kansalaisopisto, joka varsinkin silloin oli todella kova radiotähtien tehdas. Niin me oltiin Akin kanssa samaa vuosikurssia ja valmistuttiin sieltä ja Aki meni tekemään urheiluradioa ja mä menin sitten Radio Cityllä tekemään rockiradioa. Ja kyllähän silloin oltiin niin kuin ihan puhtaita radionaamoja, ei ollut kameroita, ei ollut somea, ei ollut mitään. Ja oli se niin kuin valtava illuusio siitä, että, tai semmoinen niin kuin mystiikka siitä, että miltä joku näyttää, miltä joku kuulostaa. Ja tota, Radio Cityn iltapäiväjuontajana oli semmoinen mielettömän legendaarinen Ari Tappis Taponen. Ja tota, olin kuunnellut häntä Tappista niin kuin vuosikausia. Ja mun ei ollut mitään haju, miltä Tappis näyttää. Ja tota, sitten ekan kerran mä muistan, mä tulin kaapelitehtaalle. Ja mikä on, Esko, todella hämmentävä, mä tulin tähän tilaan, missä sinä ja minä nyt ollaan.
Okay.
Tämä oli mun työpaikka 20 vuotta sitten. Mä oon aloittanut lähetykseni tuosta samasta nurkasta, mistä sinä ja minäkin tehdään Radionovan lähetykseni 20 vuotta sitten. Niin tota. Ja mä näin sitten kyseisen Tappiksen ensimmäistä kertaa. Hän ei tietenkään vastannut mitään mielikuvia siitä, mitä mä olin tavallaan rakentanut omassa päässäni. Niin se on ehkä se suurin muutos, että oltiin, niin kun, oltiin tosi anonyymeja. Oltiin niin kun radionaamoja tai ei oltu naamoja ollenkaan. Oltiin vaan ääni. Ja se on sitten tietty sosiaalisen median digitalisaation myötä muuttunut hirveästi. Että ollaan omalla lärvillä joka puolella. Ja se nyt, varsinkaan jos on tällainen lärvi, niin se ei ole kai hyvä asia välttämättä. Sitä on mielellään vaan niin kuin radioääni ja anonyymi tyyppi, mutta siihen ei ole enää mahdollisuuksia. Se on se konkreettisin muutos. Muutenhan radio on radio. Se on hirveän henkilökohtainen media ja ihmiset kuuntelee sitä intohimolla ja se ei varmaan tuu muuttumaan koskaan.
Sä oot tehnyt radiota 20 vuotta, mutta sit sä oot kumminkin kouluttautunut ja sä oot siis herra lehtori.
Kyllä, mä olen kuvataiteen ja radiotyön lehtori Vaskivaran lukiossa Vantaalla. Ja tota, mä aina sanon, että radio on hirveän tota, huono työ, mutta hyvä harrastus.
mut sä jäät vapaalle silloin.
Joo. Ja se oikeastaan sitten tää mun niinku filosofia liittyy vaan mun semmoiseen varovaisuuteen. Mä en ole mikäänkään riskeenottaja ja pelaan aika niinku turvallista peliä, niin sen takia mä olen äärimmäisen iloinen ollessani tämmöisessä tuota, eläkkeeseen johtavassa virkasuhteessa. Mutta silloin mä otin ehkä elämäni ainoita ensimmäisiä pieniä tämmöisiä työriskejä. Ja 2014 syksyllä jäin DJ-vapaalle. Eli mä otin virkavapaata mun oikeasta työstä ja olin niin sanottu pro-DJ siinä puoli vuotta. Ja tauin sitten DJ-keikkoja ihan pimeästi sen syksyn aikana. Silloin tuli tosiaan Yleltä dokkari Kuningas Matti ja Ysäristit, joka sitten totta kai siivitti vielä tätä niin kuin kokonaislentoa ihan valtavasti. Ja tota, se oli tosi opettavainen, tosi hyvä puoli vuotta. Ja se ajoi aika piipuun ja siinä lihoi ja tuli nähtyä tuota Suomea aika tosi paljon, mutta tota, se oli opettavainen ja hieno kokemus, eikä siihen olisi ollut mahdollisuuksia, enkä nyt enää kyllä moiseen lähtisi mistään hinnasta. Aika tosi niin kuin karu ja rankkaa hommaa, tuommoinen yökyöpelinä hilluminen pitkin Suomea, varsinkin vielä perheellisenä miehenä, niin tota, ehkä oli kovia illuusioita, mä muistan silloin, että keikkailen vaikka torstaista sunnuntaihin ja vietän perheen kanssa sitten alkuviikon, mutta sitä on niin kuollut, kun te tiedätte keikan jälkeen, niin on niin vinttipimeenä kukkupöö, että se oli aika perheen kannalta hukkaan heitetty puoli vuotta, mutta tota, sillä lyhennettiin asuntolainaa ja tota, nähtiin Suomea, niin ehkä se siinä mielessä maksoi itsensä.
Millaisia näitä kohtaamisia oli sitten, kun kiertää vielä Suomea nimenomaan omalla nimellä, omalla naamallaan, niin suothan tunnetaan joka paikassa.
Joo, ja se oli kyllä tosi käänteen tekevää sitten sen ohjelman suosion kannalta ja oman niin kuin henkilökohtaisen suosion kannalta se, että sitten jalkautui keikoille siellä noin just 2013-2014, että näki ihmisiä ja konkreettisesti alkoi olla niin kuin naamoja niiden nimimerkkien takana. Mm. Ja se oli ihan siis tosi huikeeta, miten sitten siihen on muodostunut semmoinen niin kuin oma ysäriyhteisö, miten ihmiset, ne kuuntelijat on niin kuin bondannut keskenään, löytänyt toinen toisiaan ja ystävystynyt eri paikkakunnilta. Mm. Ja tota, tässä dokkarissa, joka silloin Yleltä tuli, niin siinä esiintyy tämmöinen mahtava hahmo nimeltä Janne Jorma, joka tuota on tämmöinen maajussi, ja siitä taitaa löytyä itse asiassa vielä netistä ihan laillisin keinoinkin tämmöinen klippi, missä hän laulaa Leila Kane Electric biisiä niin kuin ihan täysillä. Ja mä oon ollut muun muassa keikalla, missä on yksi semmoinen, Mimmi on tullut kysymään, että hei, kuka täällä on Janne Jorma? Eli tää kuuntelija fanitti toista kuuntelijaa niin kovaa, että hän halusi niinku tavata sen. Sitten mä sanoin, että tuolla Janne Jorma seessä, että käy moikkaa sitä, että se on kiva poika. Ja sitten tämä Mimmi menee aivan siitä pinkinä, ei mulla ollut niin väliä, mutta hän halusi tavata Janne Jorma, koska no niinku legendaarinen hahmo vaan kilpailusta ja kaikesta muualta. Mun siinä niinku kiteytyi hienosti taas sit se radiovoima, että miten voidaan luoda niinku hahmoja, luoda tyyppejä, luoda illuusioita ja luoda mielikuvia ja semmoista hyvää tunnelmaa. Ja sit niinku kohdataan edelleen sitten, vaikka mä lopetin radiohommat 3 vuotta sitten, niin ennen nyt sitten tätä muotiflunssaa, niin tuli kierrettyä kuitenkin ympäri Suomea edelleen. Niin on ollut niinku kiva kohdata nimiä ja naamoja ja sitten seuraavan kerran, kun pääsee keikalle, niin ei tarvi onneksi enää vastata sen kysymykseen, että koska sä palaat radioon, koska olen palannut.
Kyllä. Mun ymmärtääkseni sä oot semmoinen, joka tekee duunit, keikat, sitten sen jälkeen nukkumaan. Sulla on aika niinku pedantti tää, että sä et ole mikään semmoinen, joka lähtee baareihin, bilettä ja muuta. Niin kerro, kuinka kuluttava se on se keikka? keikkailema siltikin, vaikka ei ole sellaista, tiedätkö, bilettää tyyppiä.
Joo, kyllä se on niinku kokonaisvaltainen elämys. Ehkä se niinku avittaisi sitä, jos olisi ollut vähänkään enemmän bile-ihminen, mutta mä oon siis poikkeuksellisen epäbile-ihminen ollut koko elämäni ajan. Ja
missä jo?
En tiedä. Ja ei se nyt niinku suunnaton salaisuus, että mähän niinku siinä vaiheessa, kun kaikki laittoi korkin kiinni, niin mähän aloitin alkoholin käytön 38-vuotiaana.
No mä ymmärsin näin. Ile Uusivuori, joka sun hyvä ystävä, kertoi, että hän tutustutti sut olueeseen.
Joo, kyllä. Ile ja muutama muu hyvä ystävä, niin tutustutti mua sitten pikkuhiljaa olueeseen. Ja se kuvastaa myös mua ihmisen, että mä oon aina pystynyt pitää hauskaa ja ole friendien kanssa tekee juttuja, mutta sitten siellä alkoholilla ei ollut ikinä mitään roolia mun elämässä. Mutta kyllä se keikkailu on niinku hurjaa hommaa, varsinkin jos tekee ensin niinku opeduun ja sitten teet radiolähetyksiä ja lähdet siitä vielä keikalle. Ja kun oli lähempänä 30, niin sen vielä jotenkin pystyi tekemään. Mm. Ja se oli jotenkin niinku duunattavissa, mutta sitten kun 40 alkoi kolkuttelee, niin voi herra jestas, se vaan käy niinku tosi raskaaksi. Tosi raskaaksi.
Rolliston kiertää tuolla ja noin 70, on. Ne nauraa meille.
Ja tietyt ihmiset on sitten, että jotkut kuolee 27-vuotiaana ja jotkut saa burnoutia ja jotkut ei niinku hyydy koskaan. Että kyllä se tietynlainen ihmistyyppi pitää olla, että keho kestää sitä hommaa. Et ei se kyllä niinku kaikille ole. Mulle se ei niinku kerran.
Tuliko sulle burnout?
Tuli, joo. Kyllä mä valitettavasti en nyt ole niinku mitenkään. Tämä on jotenkin kovin niinku länsimaista pöyhkeyttä on pröystäällä omalla burnoutilla. Että niin, minäkin olen kokenut sellaisia. Mutta fakta on se, että stoppi tuli kesällä 2016 puhtaasti omaa tyhmyyttä. Eli mä olin ollut syksyllä 14, tosiaan silloin virkavapaalla. Ja sitten keväällä 15, niin keikat jatkui ihan samaan malliin, mutta en mä ollut virkavapaalla enää. Mä tein opeduunia ja oli edelleen se perhe. Ja sitten sitä jatkui oikeastaan sen kesään 2016, ennen kuin tuli vaan niinku totaalinen stoppi. Tuli niinku flunssa, joka ei ikinä lähtenytkään pois. Ja siinä meni sitten 1,5 vuotta toipuessa. Että jos mä oon vielä 2016 tehnyt varmaan lähemmäksi 50 keikkaa sen vuoden aikana, niin sitten mä katsoin, että 2017 niitä keikkoja oli 4. Ja 2018 sama homma, ihan muutama hassu. Ja se olikin tylyaikaa ja ehkä siinä sitten sen oman niin kuin fyysisen niin kuin huonon voinnin niin kuin suurin ongelma oli ehkä se niin kuin häpeä siitä, että oli ajanut itsensä siihen pisteeseen, että ei pystynyt suoriutumaan niin kuin isän ja aviomiehen roolista tai sitten opettajan roolista niin kuin ihan 100-prosenttisesti saati sitten niin kuin radiohommista. Niin kyllä se häpeä, henkilökohtainen häpeä oli aika valtava, mikä siinä oli sen myötä, että oli ajanut itsensä niinkin jotenkin tavallaan irrelevantin asian takia piipun kuin raha, että vaan niin kuin leveä elämä tyyli ja fyrkka kiinnosti niin paljon, että sitten teki keikkoja niin ihan holtittomasti.
Mitä sä muistat tuosta vuodesta 2016? Onko se mitään muistikuvaa siitä vuodesta?
No on se että se kesä, se oli vaan semmoista, niin kuin, se oli semmoista selviytymistä. Ja niin kuin, se oli koko ajan niin kuin sen kesän jälkeen, niin se oli tosi epämiellyttävää aikaa. Koska se oli koko ajan niin heikko olo ja vaan niin kuin päätä särkiä, semmoinen ihanattava pienen flunssi, oikein pystynyt tekemään mitään. Ja sitten siinä oli niin kuin typerästi jo keikkoja sitten sovittu ihan hulluna sinne syksylle. Ja sitten ne vaan piti niin kuin jotenkin klaarata. Se oli semmoista vähän niin kuin usvas menemistä. Ja kaikki tuli kyllä sitten hoidettua kunnialla, mutta kyllä mä muistan sitten se niin kuin välipäivänä vietetty loma etelässä perheen kanssa oli myös niin kuin vaan semmoista niin kuin totaalista jumittamista ja nollaamista. Ja sitten vaan niin kuin se häpeä siitä, että selittää niin kuin vaimollekin, että sori, en nyt pysty. Olen keikkaillut Ysärin kanssa liikaa. Niin se on kurja fiilis niin kuin itselle ja kurja fiilis kaikille. Mutta sit onneksi selvittiin ja opittiin ja sitten niin kuin keikka tahti huomattavasti hiljeni siitä. Toki sitten mun vähensin myös ja se oli ehkä yksi semmoinen iso syy, miksi mun oli sitä aika helppo siinä kohtaa 3 vuotta sitten myös niin kuin luopua radioduuneesta. Mm. Että sitten mun oli semmoinen fiilis, että nyt on niin kuin pakko vaan priorisoida hommia ja tehdä niin kuin vähemmän asioita ja siksi semmoista niin kuin suurta luopumisen tuskaa ei ollut siinä ja kaikki päätökset lopettamisesta niin oli mun henkilökohtaisia ja edelleen niin kuin tosi tyytyväinen tekemiin ratkaisuihin.
Niin, 3 vuotta sitten sulle tuli tauko tai lopettaminen. Sähän ilmoitit, että
sä lopetat. Mä jäin eläkkeelle.
Sä jäät eläkkeelle. Mä muistan tämän ilmoituksen ja siellä siis niin kuin kaikkialla ihmeteltiin, että mitä on mahdollista, että mies, joka on just tehnyt parhaimpia vetoja ja kiertää tuolla ympäriinsä, että miten jää eläkkeelle. Että vähän niin kuin Cheek, että siellä vähän tiedätkö niin kuin Lahden mäkimontun jälkeen lopettelee, niin sä olit päättänyt, että nyt tää on niinku radio ja DJ-hommat on niinku tässä, että sä keskityt enemmän perheeseen ja opettajan virkaa.
Joo, kyllä se oli ihan selkeä päätös. Ja en tosiaan niin kuin ikinä lopettanut, vaan mä totesin, että mä jään eläkkeelle, koska eläkeläinen voi tehdä mitä vaadia. Mutta se oli tosi selkeä päätös ja se oli niin kuin ainoa oikea päätös. Ja kyllähän sit tuli aluksi niin kipultua silloin sit keväällä, sen jälkeen kun oli lopettanut, niin tuli sit kipultua jonkun verran sen kanssa, kun oli niin tottunut siihen rutiiniin perjantai-illasta radiossa. Mä olin kuitenkin 10 vuotta sitä tehnyt. Niin se oli liike, mikä piti tehdä ja asiat niin kuin lutviutui ihan tosi hyvin. Ja sen takia, koska tämä on ollut kaikki mulle semmoinen kiva harrastus ja ikään kuin ylimääräistä, niin sitten oli vaan niin kuin helppo keskittyä siihen opettajan työhön ja luen kiitos, meillä on tämmöinen kuin aggressiivinen veroprogressi. Vaikka tulot tippu, niin veroprosentti tippu, niin ei se näkynyt mun elämässä yhtään mitenkään. Mikä tavallaan myös harmitti sille täysin, että niin, mä oon painanut aika lujasti duuni, mutta ei se oikein näy missään.
Miten 3 vuotta sä kerkisit olla ja elää perhe-elämä ja elää opettajan arkea. Sitten yhtäkkiä tuli Bauer meidältä soitto, että kuule, Matti, meillä olisi tämmöinen paikka.
Se oli niin, että mä olin viemässä mun elintasoautoa huoltoon. Mulla on elintasoauto.
Joo.
Mä olin viemässä huoltoon ja mä olin vessassa ja puhelin soi. Ja esimiestaso henkilö soittaa täältä Helsingin kaapelitehtaalta. Ja mä olin, voinko soittaa ihan kotvan kuluttua takaisin, että pääsen kyseisen autohuollon vessasta pois.
Ja.
Ei muuta kuin sitten talviseen ilmaan itä-helsinkiläisellä teollisuusalueella. Ja ihmettä, että miksi ne soit? Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Miksi?
Ja.
Koska ei kukaan ollut tosiaan niin kuin, ollut hirveän kiinnostunut mun palvelusta niin kuin 3 vuoteen. Haamini meni auki siinä kohtaa, kun mulle ilmoitettiin, että retroperjantaille tarvitaan uutta juontajaa ja he haluavat minut siihen. Niin totesin, että mahtavaa, vau, wow, että onpa upeata ja täysin. Totta kai, että nyt on taas niin kuin, tilaisuus tullut ja niin kuin, ovet auki ja ei, siinä kohtaa tarvitse niin epäröidä hetkeäkään. Ja sanoin, että totta kai on käytettävissä. Ja, asiat tapahtui nopeasti. Asiat tapahtui sitten loppuviimein, niin kuin niiden piti tapahtua. Kyllä siinä nyt 3 vuoden aikana ehkä mulla oli sitten taas ehti semmoinen niin kuin raukeus siitä, että ei tee mitään, niin alkoi muuttua vähän tuskaksi, että eikö kukaan halua, että tee mitään, koska sitten yhtäkkiä myös se, että onkin yhtäkkiä irrelevantti, niin sekin on aika kova pala sitten loppuviimein.
Ja oliko se kova pala?
Oli se, tosi kova pala. Joo, alkuun se oli, sanotaan, että 1,5 vuotta oli ihan tosi ok, että mä en tehnyt mitään. Mä olin hyvin tyytyväinen elämäni ja aloitin ompeluharrastuksia ja se meni tosi mainiosti.
Ompeluharrastus?
Kyllä, okay. Kyllä. Ja kaikki siihen liittyvä ja avasin verkkokaupan, missä mä myin mun valmistamia tuotteita ja kaikkia muuta. Sitten jotenkin siinä 1,5 vuoden jälkeen rupesin miettimään, että et onko tosiaan niin, että kukaan ei ole kiinnostunut mun palveluista. Et mä vähän viritin erilaisia niin kuin verkkoja sinne sun tänne.
Mitä sä luulet, mitä siinä olisi käynyt, jos nyt tämmöistä soittoa olisi tullut? Niin mitä sä olisit saanut täytetty sen kolon sieltä?
No mä oon nyt tosiaan täyttänyt sitä sillä mun ompelulla niin kuin nyt viimeiset niin kuin muutamat vuodet. Ja se on ollut kyllä hirveän niin kuin hyvä, se oli hirveän terapeuttista, se oli hirveän nastaa. Ja siitä radiotyöstä niin kuin jäänyt, ylijäänyt energia, niin mä olin kanavoinut sen mun partamattituotemerkkiin ja tuotteisiin. Ja sit mä olisin vaan jatkanut sitä, mutta kyllä se nyt olisi niin kuin jäytänyt mua niin kuin sit sisältä. Että en ole kova mies jotenkin pohtimaan tai analysoimaan menneitä tai jotain, mitä ei ole tapahtunut. Mä oon äärimmäisen tyytyväinen tähän tilanteeseen ja asiat natsas sitten, sanotaan kärsivällisyys palkittiin siinä mielessä, että jos nyt mun jonnekin piti tehdä paluu, niin Suomen suurimmalle kaupalliselle radiokanavalle sen perjantai-iltaan, niin
kaikki tapahtuu. Mä uskon, että sä kohtalaa.
No totta kai, joo. Kyllä elämä johdattaa niin, että kyllä se on niin kuin pakko uskoa, koska ei mulla mitään niin kuin semmoista suunnatonta masterplania ikinä ole. Mä ikinä suunnitellut tekeväni uraa ysäri muusaan parissa radiossa tai en mä ikinä suunnitellut, että mä tulen jatkamaan sitä tänne, vaan asiat niin kuin sattuu ja tapahtuu ja nyt olen taas sika tyytyväinen. Olin aikaisemminkin tyytyväinen ja nyt niin kuin myös nämä niin kuin mun hedonistiset puolet on niin kuin paikattu tässä, niin nyt mä voin piehtaroida tässä yltäkylläisyydessä Esko Eerikäisen sunnuntain brunssiohjelmassa ja kokea olevan relevantti. Asiat on hienosti.
Jossain vaiheessahan ajateltiin, että suomalaiset on semmoista niin kuin rokkikansaa, että kaikki tykkää Hevistä, Nightwishista ja Himistä ja muusta, mutta kyllä tuolla kun katsoo esimerkiksi, miten ysäribuumi on ollut aika kauan jo niin kuin iso asia, eikä sen niin kuin loppuun näy missään vaiheessa. Että mistä se johtuu, että suomalaiset rakastaa niin paljon sitä ysäriä?
No 90-luku oli niin valtavan traumaattinen vuosikymmen, valtavinen lamoineen ja niin kuin suurin kurimuksineen. Ja että se musan niin kuin täysin niin kuin idioottimaisuus on purrut siihen aikaan niin kuin täydessä. Puhutaan nyt semmoista niin kuin perinteisestä eurojumpasta, mikä nyt on niin kuin ihan päätöntä musaa. Mm. Niin se on vaan niin kuin, se on uponnut niin kuin kansaan kuin veitsi voihin, koska se on tuonut sen niin kuin lohdun ja turvan. Ja toinen yhtiö on AC/DC, joka on aina voimissa silloin, kun on lama. Mutta se on vaan ollut niin kova vuosikymmen. Se meno, itse oli aika nuori silloin vielä, mutta kyllä se itsekin täysi silloin, että lama oli aika syvä ja oli aika mälsää. Mm. Mälsää Suomessa ja monessa muussakin maassa. Mutta se vaan iski suomalaisten alitajuntaan niin kuin tosi voimalla, se musa. Ja nyt sitten taas he, jotka sen eli sen nuoruutensa silloin, vaikka mun ikäiset, elää sitten elämän niin kuin toista vaihetta, jolloin on sitten perhettä ja lapsia ja muuten vaan kurjaa. Niin sitten on hauska muistella sitten jotain semmoista niin kuin vilpitöntä ja puhtaampaa aikaa elämässä. Mutta sitten se musa itsessä ja se ysäri, tyyli, koko se soundi, niin vetää kyllä koko ajan myös sitten niin nuorempaa sukupolvea mukaansa, jotka löytää ehkä sitten vanhempiensa kautta. Ja mullekin oli niin tosi hauska mun päiväduunissa, just mun yksi opiskelija selitti, sen isä oli ollut ihan vauhka, että ei, onko Parta-Matti sun opettaja, onko oikein? Ja tämä mimmeli oli silleen, että kenestä oikein puhut? Ja niin kuin, että siellä ne vanhemmat niin kuin innossa. Ja sitten nyt täytyy tarvitse sanoa, että hän kuuntelee retroperjantaita ahkerasti isänsä kanssa aina perjantaisin. Niin siihen tulee semmoista niin kuin hyvää jatkumoa. Ja,
okay.
ja myös sitten se, että 2007 niin lähtien niin näille ihmisille on ollut radio-ohjelma olemassa. Ja tavallaan tuommoinen ihan perus tosi ysärin niin kuin raskaan saaren kuluttaja, niin hänhän on periaatteessa aika niin kuin epämediaseksikäs tyyppi. Ja se, että yhtäkkiä että heille olikin niin kuin radio-ohjelma niin kuin vartavasten heille tehty, jossa soitettiin niin kuin, vähän niin kuin junttimusaa, niin se oli niin kuin valtava palvelus heille. Ja yhtäkkiä niin kuin onkin cool olla juntti ja kuunnella junttimusaa. Se on niin kuin ihan ok. Ja siitä se johtuu, että kesällä 2021 tästä eteenpäinkin on edelleen valtavasti ysärifestareita, koska se on ihan ok kuunnella ysäriä. Enää ei tarvitse niin hävetä sitä. Sitä voi kuunnella ihan tosissaan, sitä voi kuunnella tosi ironisesti ja se on, niin kuin, se on ihan jepis.
Sä oot tavannut aika monta ysäritähteä. Kuka sulle tulee ensimmäisenä niin kuin sulle henkilökohtaisesti niin kuin ykköstyyppinä mieleen?
Ylivoimaisin hahmo on Lazy, eli Mr. Presidentin, tämä Mr. President-hahmo, niin syntymänimeltä Delroy, niin hän on ihan uskomaton jamppa. Ihan ensimmäisiä kertoja, kun Delroyn tapasi, niin oli semmoinen fiilis, että niin kuin oltaisiin nähty aina. Jotenkin hänenkin tarina on uskomaton, että hän on vain semmoinen perus brittijamppa, joka on veljensä kanssa ollut tanssia ja päätynyt siitä yhtäkkiä niin kuin Saksaan. Ja hän on jäänyt sinne elämään ja saksalaistunut täysin. Mutta edelleen semmoinen charmantti britti herrasmies, joka suhtautuu niin kuin musaansa ja uraansa niin kuin todella hyvällä huumorilla, mutta kuitenkin niin kuin vakavasti. Ja aina kun hänet näkee, niin jotenkin todella niin kuin nastafiilis ja niin kuin uskomattoman hieno hahmo.
Hei, sitten tämä sun toinen ammatti. Sä oot lehtorina ja siihen oikeastaan niin kuin tähän sun ammatti, niin siihen liittyy tarinat, miten sä päädyit siinä, mitä sä nyt teet. Niin kerro vähän sitä tarinaa. Se ei ollut. Kaikella on tarkoituksensa. Kaikki asiat johtaa johonkin.
Ne tekee näin, joo. Se on aika kuumottava niin kuin asioiden summa. Ja mä itse tykkäsin Kuviksesta ihan hirveästi lapsena. Mä kävin kaikki Kuviksen kurssit tosiaan omassa lukiossa, missä mä nyt opetan, Vantaalla. Silloin vielä Myyrmään lukio, nykyään Vaskivuoren lukio. Ja joulun välipäivänä vuonna 2004 mun omasta vanhasta lukiosta silloinen rehtori soitti mulle. Tämä rehtori oli mulle äärimmäisen tuttu. Hänen pojat on mun hyviä kavereita. Ja tämä rehtori soitti mulle silloin välipäivinä, että heidän lukion rehtori oli kuollut Taimaan tsunamissa edellisenä päivänä. Ja hän ei ollut ehtinyt opettaa mua, vaan hän oli tullut sinne opettajaksi just sen jälkeen, kun mä olin kirjoittanut itse sieltä ylioppilaksi vuonna 1998. Ja totta kai hyvin hämilläni. Ja siis hän soitti mulle, koska hän tiesi, että mä oon niin tavallaan reipas tyyppi, että mä selvin siitä tilanteesta. Et sinne tulee luokallinen opiskelijoita sitten loman jälkeen, joiden niin kuin ilmeisen pidetty kuvataiteopettaja on kuollut. Että häntä ei olekaan. Että hän tarvitsisi nyt vaan jonkun tyypin, niin kun hän löytää sen jonkun vakituisen sijaisen. Mm. Niin kuin äärimmäisen kuumottava tilanne, mutta totta kai. Siis ehdottomasti. Ja yhtäkkiä mä huomaan olevani, mitä meikin 10 vuoden tauon jälkeen, niin kuin oman vanhan lukioni vanhassa kuvisluokassa. Siinä oli ensinnäkin tämmöinen nostalgia. Viba oli ihan valtava. Siellä oli opettajahuoneessa niin kuin valtavasti tuttuja. Mutta sitten se tunnelma koko talossa oli niin kuin todella apaattinen, koska niin kuin työyhteisön jäsen on kuollut. Mm. Sitten mä huomaan olevan, niin siellä Kuviksen luokassa, siellä on sosiaalityöntekijä myös matkassa niin kuin tukemassa näitä lapsia ja nuoria. Ja sitten mä olin miettinyt etukäteen sitten tehtävä juttu, mitä siellä tehdään. Ja vaan niin kuin repinyt takataskusta niin kuin oman harrastukseni pohjalta niin kuin juttuja, mitä voitaisiin tehdä. Ja se oli totta kai niin kuin pelottavaa, mutta sitten se oli myös niin kuin samalla äärimmäisen niin kuin inspiroivaa. Ja sitten mä koin niin kuin ihan mielettömän valon, että ei vitsi. Mä oon niin kuin siinä iässä, että mä ehtisin vielä opiskella jotain. Vielä olisi rahkeita. Ja mä silloin keväällä, niin mä en kertonut kenellekään, paitsi avopuolisolle, nykyiselle vaimolle. Hän oli ainoa, joka tiesi, että mä hain Taikkiin, taideteollisen korkeakoulun, opiskelemaan taidekasvatusta. Ja tein ennakkotehtävät ja pääsin keväällä sitten pääsykokeisiin. Ja pääsykokeesta aina sitten joka päivä jatkoon. Ja kesäkuun puolivälissä silloin tuli sitten 2005, niin tuli tieto, että mä olin päässyt opiskelemaan taideteollisen korkeakouluun tarkkaistuksen maisteriohjelmalle. Ja ensimmäinen henkilö, kelle mä soitin, ei ollut edes mun avopuoliso, vaan oli nimenomaan rehtori, okay, kelle soitin sieltä.
Ja
Arabian rannasta sieltä koulun pihalta mä soitin sitten rehtori, että hei, tämmöinen tilanne, että sen tammikuisen sijaisuuden ansiosta niin inspiroiduin, hain ja pääsin.
Vitsi, mitä hienoa.
Joo, se oli huikea tilanne. Sitten siitä vasta lähti soittokierros kaikille muille ja se tuli kaikille yhtä lailla yllätyksellä, koska mä en ollut halunnut kertoa siitä kellekään, ettei siitä tule niinku stressiä ja paineita. Mm. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan Taikkiin taidekasvatusta. Enkä nyt kuuna päivänä silloinkaan kuvitellut, että päätyisin omaan vanhaan lukiooni sitten opettajaksi, mutta sinne mä päädyin sitten 2007 ensin opettamaan radiotyötä medialinjalaisille ja sitten 2009 mä aloitin siellä sitten kuvataiteen opettajana ja mä sain sitten viran tuossa 4-5 vuotta sitten. Nyt mä olen odotan eläkettä.
Millaista on tällä hetkellä, niin mä muistan itse ainakin kuomataidon opettajat, niin ne oli ne rennommat. Niiden kanssa tuli aina hyvin juttuja. Ja aina oli yhteistä säveltä, niin onko se edelleenkin näin muuta?
No kyllä mä sanon kaikille, että jos miettii, että mikä oli oikea vastaus elämässä, niin lukion kuvataiteen opettaja on. Ja jos sä mietit, että onko siisti olla lukion kuvismaikka, niin se on just niin siisti, kun sä kelaat.
Millaista se on sitten?
No se on ihan mieletöntä. Mä opetan tosiaan lukiossa, siellä on pelkkiä lukiolaisia. He on mielettömässä iässä, 15-, no osa on jo 20, mutta 15-20, ja he on niin kuin semmoisessa uskomattoman herkässä iässä, kun lapsuus on jäämässä taka-alalle ja vastuu ja aikuisuus kolkuttaa. Ja vielä sit mun tapa tehdä on hirveän rehellinen ja suorasukainen ja on kyllä joka paikassa radiossa ja kotona ja töissä ja niin kuin oma itseni. Niin kyllä mä niin kuin koen välillä olevani enemmän semmoinen elämänvalmentaja kuin kuvataiteen opettaja. Tavallaan se niin kuin kuvataide ja värioppi ja kaikki muu siinä niin vähän niin kuin sivutuote. Koska mä oivallan myös sen, että kuvisopena mulla on mieletön mahdollisuus tavallaan tavoittaa ne nuoret, olla heille läsnä, olla olemassa, olla semmoinen tuki ja turva ja semmoinen niin kuin peruskalliokinen puoleen kääntyä, koska se aine mahdollistaa sen, koska meillä ei ole mitään niin kuin tiukkaa tavoitetta. Meillä ei ole ylioppilaskirjoituksia, meillä ei ole tavallaan semmoista niin kuin lopullista päämäärää siinä aineessa eikä millään kurssilla. Se mahdollistaa niin kuin ihan toisenlaisen kanssakäymisen sen nuorten kanssa. Ja totta kai se on paljon musta kiinni, että mä haluan sen tehdä. Ja haluan sen tehdä niin kuin niiden nuorten takia, mutta myös itseni takia. Silloin se työ kuluttaa paljon enemmän, mutta silloin mä saan siitä myös itse paljon enemmän, kun tavoittaa niitä nuoria ja pystyy olemaan heille läsnä. Ja kyse ei ole siis siitä, että se olisi joku kilpailu siitä, että kuka on suosituin opettaja. Siitä ei suinkaan. Mä osaan olla myös niin kuin tiukka ja inhottava ja vaativa. Ja se nimenomaan semmoinen samanlainen kasvatuksellinen niin kuin aspekti kuin vanhemmuudessakin, niin mun mielestä kuuluu sen opettajuuteen. Että on niin tiukka, mutta reilu ja sillä niin kuin saavuttaa sitten nämä nuoret ja pystyy olemaan heille läsnä ja tarjoamaan heille sitten semmoisen niin kuin tietynlaisen turvan, että heillä on hyvä olla. Mutta yhtä lailla sitten ihan mielettömän hyvä fiilis on siitä, kun nuoret tekee kuvista ja inspiroituu ja ylittää itsensä. Ja jotkut semmoiset räkenokka-hupparikundit, jotka ei voi sietää kuvista, niin yhtäkkiä saakin jonkun oivalluksen tekee. Niin on siinä myös sitten semmoisia niin kuin ammatillisia riemuja, ihan niin kuin taiteellisia riemuakin tulee koko ajan. Mutta koen sen super tärkeänä duunina ja on niin kuin super fiiliksissä kyllä aina kun menen töihin. Että ei ole harmittanut mennä töihin.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Kertaakaan. On puhuttu tosi paljon nyt etenkin näinä aikoina, että nuorissa jotenkin voi tosi huonosti tällä hetkellä. Niin miten sä opettajana näet tuon tilanteen?
No kyllähän niin kuin nuoret oireilee, eikä tämä korona-aika tietenkään mitenkään niin kuin tue eikä helpota sitä ollenkaan. Se täytyy sanoa, että kyllä myös niin kuin yhteiskunnan ja koulujärjestelmän valmius puuttua nuorten ongelmia, tukea ja avittaa heitä on ihan mieletön. Että se tukiverkosto on niin kuin äärimmäisen laaja. Ja kyllähän niin kuin ongelmien kirjo ja murheiden laatu on jo tämän munkin uran aikana, mikä on nyt kestänyt reilu 10 vuotta, niin on niin kuin kasvanut hurjasti. Kertoo myös tästä meidän ajasta, että se on aika raadullista aikaa, mitä eletään ja niin kuin rajusti muuttunut niin kuin vaikka omasta nuoruudesta 25 vuoden takaa niin kuin lukion käynti, niin kuin huolestuttavalla tavalla ja muutenkin koulun käynti ja nuoruus ja onko se jotenkin niin kuin pelastettavissa enää, niin kauhean vaikea sanoa. Vaikka tälle opettajana on, niin toivoo, että itse vanhempana pystyy sitten omalle lapselle tarjoamaan kuitenkin niin kuin mahdollisimman pitkän lapsuuden ja nuoruuden, koska se on kyllä mun mielestä kasvamisen ja kehityksen kannalta hirveän tärkeää.
No millaista siellä opettajan huoneessa oikein on? Mä joskus siis pelkäsin sitä paikkaa. Opettajan huone on aina jotenkin ollut sellainen. Mitä siellä opettajan huoneessa tapahtuu, Matti?
No, sitä on syytäkin pelätä. Mä uskon tämmöisen pienen pelon ja riemun semmoisen tasapainon. Niin opiskelijan sitä pitää pelätä myös. Opettajan huoneessa se on semmoista aika niin kuin stereotyyppistä niin kuin länkyttämistä ja kahvinjuomista ja ajatusten vaihtoa. Ja kyllä siellä niin kuin on niin...
Onko siellä kuppikuntia? Onko siellä jotenkin niin kuin eri, että esimerkiksi liikunnan opettajat ja kuvataiden opettajat on niin kuin silleen, ne cool tyypit ja sitten, tiedätkö, historia ja matikan on vähän ne, jotka on niin kuin siellä. Eli vai miten teillä esimerkiksi menee teillä?
Menee tosi hienosti ja mulla tavallaan niin kuin siunaus ja ongelma on se, että mä en ole ikinä ollut missään muualla töissä kuin tuolla. Mä oon ollut vaan Vaskivuoressa. Mä tunnen vaan sen. Ja me ollaan iso koulu. Me ollaan siis Suomen kolmanneksi suurin lukio. Meillä on yli 1000 opiskelijaa. Meillä on siis virkaa tekeviä opettajakin varmaan semmoinen 60. Meitä on valtavasti siellä. Ja iso osa siitä porukasta on samaa vuodesta toiseen. Ihmiset pysyy siellä paikalla, mikä ehkä kertoo myös, että se työyhteisö on hirveän toimiva. Niin opettajahuoneessa on erittäin hyvä meno. Ja siellä on niinku kiva nähdä tyyppejä ja käydään niinku juttuja läpi ja toki puhutaan niinku opiskelijoista, se on ihan selvä. Mutta opettajahuone on niinku maaginen paikka ja niinku ihan omanlaisensa niinku ilmapiiri. Mutta samaan syssyyn täytyy sanoa, että syy miksi mä rakastan opettajuutta on se, että se työ on hirveän itsenäistä. Vähän niin kuin perjantai-illan radiolähetyksen tekeminen. Täällä on ristin sielu, silloin mä teen sen itse. Niin siinä opettamisessa on hirveän paljon samanlaista. Mä oon siellä luokassa niiden nuorten kanssa. Kyllä ne nuoret on se syy, miksi mä pidän siitä mun opeduunista niin valtavasti. Ja se niin kun syy, miksi mä haluan niin kun sitä tehdä ja niin kun kehittää siinä itseäni. Ei mitään kollegoita ne pois, mutta mun fokus on kyllä niissä nuorissa ehdottomasti.
No miten kun ollaan puhuttu hoitajista, jotka voi tällä hetkellä siis, osa voi tosi huonosti, on ylityöllistetty. Siis että koko aika pitäisi olla töissä ja ei ole yhtään varaa olla poissa ja tehdä alimiehityksellä, niin mitä esimerkiksi opettajan suhteen, niin miten opettaja tällä hetkellä voi, esimerkiksi kun sun on koulussa paljon kollegoita, niin miten he on kokeneet tämän korona-aika, esimerkiksi nämä etäopiskelut ja opettamiset?
Etäopettaminen on tavallaan, varsin viime keväänä, niin se oli valtava mahdollisuus, koska kukaan opettaja ei ollut ikinä opettanut etänä sekuntiakaan. Siitä oli tavallaan niin kuin haaveiltu, että vitsi, kun voisi tehdä etätöitä, koska se oli niin kuin uuden jotenkin maailmankuva ja uuden työmaailman mukana tuoman pöhinän mukaan tämmöinen kova sana.
Etätyö.
Ja sitten yhtäkkiä me opettajat voitinkin tehdä etätöitä, niin se oli semmoinen hauska kuriositeetti ja se kevät meni ihan hyvin. Ja nyt sitten tämä syksy on totta kai ollut haastava kaikille. Kyllä se, niin kuin se nuorten jaksaminen ja hyvinvointi on ollut tosi niin kuin koetuksella ja varmaan niin kuin opettajalle. Esimerkiksi mä oon, niin kuin, jos mä nyt oon voinut huonosti, niin mä oon tuskailu ihan valtavasti sen etäopetuksen kanssa, koska kuvataideaineena sopii etäopetukseen valtavan huonosti. Ja moni muukin aine sopii siihen niin kuin äärimmäisen huonosti. Niin mä luulen, että me opettajat ollaan selvitty niin kuin tästä ajasta kyllä huomattavasti paremmin kuin opiskelijat. Että me kuitenkin välitetään sitä tietoa ja mitä kautta me nyt välitetäänkään sitä, niin sillä on niin suuri merkitys, mutta nuoren kyky vastaanottaa sitä niin kuin tietokoneen ruudulta on paljon vajavaisempi kuin hän vastaanottaa sen livenä. Niin mä luulen, että se, niin kuin se se niin kuin opettajan rooli tässä tapauksessa on valitettavan paljon helpompi kuin opiskelija.
Mites tota kuningas Parta-Matti, niin miten se eroaa Matti Airaksisesta? Onko nämä kaksi eri persoonaa?
No ei ne kyllä oikein ole hirveän eri persoonia, että jotenkin tuossa radiomaailmassa niin jotenkin semmoisen alterikon taakse piiloutuminen on aika turhaa. Ja sama se tuolla niin kuin opettajamaailmassa, niin kyllä mä oon tämmöinen niin kuin tekstiä alati tuuttava, kovaääninen, niin kuin parrakas ihminen, joka yrittää ottaa tilan haltuun niin kuin ihan joka paikassa, missä mä oon. Ja mistä mä oon aina nauttinut, että siinä opettajuudessa ja radiotyössä on niin paljon samaa. Ja sen takia on helppo olla oma itsensä, koska ihminenhän kaipaa tavallaan hyvin vähän. Ihminen kaipaa niin kuin läsnäoloa ja yhteenkuuluvuutta ja tavallaan sitä, että hän tulee otetuksi huomioon. Ja sitä mä pyrin niinku tarjoamaan. Tavallaan mä välillä nauraskelen sitä, että mun työkuva on se, että mä huomioin ihmisiä. Että se on se, mitä mä teen työkseni. Niin siksi se, että mä teen sitä omana itsenäni, niin kaikkea, mitä mä teen, niin myös niinku helpottaa sitä, että mun ei tarvi niinku kääntää katkaisimesta ja olla niinku eri tyyppejä, vaan olla niinku läsnä oleva, olla avoin, olla helposti lähestyttävä ja niin ihminen, niin kyllä mä pyrin olemaan sitä niinku joka paikassa, minne mä meen.
Retroperjantai 2.0, se starttaisi tammikuun ekasta päivästä, niin minkälaisia toiveita, tai mitä sä toivot nyt täältä vuodelta 2021, koska paluu radioon, niin se on ollut semmoinen tosi kysytty sulta ja tosi odotettu hetki, ja nyt se tapahtui, ja se palaute on ollut valtava. Siellä on siis ihmiset ollut ihan pähkinöinä siitä, että, ja se tuli kaikilla aika puskista. Niin minkälainen odotus nyt vuodelle 2021? Tämän suhteen.
Joo, mä luulen, että se oli kaikkien ilo, mun ja kuuntelijoiden, että se tuli puskista ja siinä ei ollut kellään aikaa valmistautua, vaan aika niin kuin nopeasti ruvettiin tekemään, että kukaan ei ehtinyt hirveästi niin kuin valmistautua siihen. Ja palaute on kieltämättä ollut niin kuin mielettömän hienoa. Totta kai sitä mun omaa vanhaa yleisöä, he on ollut totta kai tosi jipoissa, mutta minkä on mulle niin kuin ehkä kaikista tärkeintä, että semmoinen retroperjantain vakioyleisö on ottanut mun tosi niin kuin avosylin vastaan ja todennut, että hei, että muutosta, okei, mutta muutos on välillä ihan hyvästä ja tähän kuulostaa ihan mainiolta. Ja henkilökohtaisesti niin sillä tavalla niin kuin nastat odotukset tälle vuodelle. Mä niin kuin todella koen olevani oikeassa paikassa silloin, kun mä teen yksin perjantai-illan niin kuin viihteellistä radio-ohjelmaa. Ja siinä sitten siinä kontekstissa se Ysärin musa on mulle niin kuin työkalu ja sitä mä niin kuin kernaasti tuuttaan sitä, mitä niin kuin ihmiset haluaa kuulla. Ja varsin nyt sitä musa-linjaa vähän päivitetään 2000-luvulla ja poppiin ja rockiin, mutta on niin kuin henkilökohtaisella tasolla vaan niin kuin pyrkimys tehdä niin kuin sika hyvää radiota ja viedä sitä niin kuin ohjelmaa sitä myötä eteenpäin ja ottaa siitä niin kuin kanavalta palautetta vastaan ja kehittää monipuolistaa ja toivoa sitä, että se ohjelma saavuttaa niin kuin lisää ja enemmän yleisöä. Että tuommoinen radiotekeminen on kuitenkin maratonjuoksu mieluummin kuin sprintti, että se niin kuin kasvaa ja kehittyy ja se saattaa viedä niin kuin pitkän aikaa, mutta startti on ollut hirveän hyvä ja ihmiset on ottanut niin hirveän hyvin vastaan ja keikkarintamalla mun odotukset on hyvin realistiset, jos niitä ei tule, niin se on mulle ihan ok, jos niitä on, niin sekin on ihan tosi ok ja onnellisessa asemassa mä pystyn aika hyvin nyt sitten määrittelemään sen oman keikkatahtini niin jahka ne keikkahommat aukeaa, mutta mun arki on kyllä niin kuin nyt aika virheetön, että mulla on ne opeduunit, mulla on mun ompeduunit, mulla on radioduunit, niin mun niin kun ammatillinen arki on kyllä erittäin hyvällä mallilla.
Sano vielä, kun sä aika paljon puhunut tuosta ompelemisesta, niin mitä se käytännössä, mitä sä niin kun teet? Mikä on sun viimeisen ompeduuni?
No mulla on siis oma verkkokauppa. Mä aloitin tosiaan perustin verkkokauppa pari vuotta sitten. Partamatti.com, sieltä löytyy mun verkkokauppa. Mä teen teepaitoja ja kollegepaitoja, mä teen lippiksiä ja sit mä teen pyöräilylaukkuja. Mulla on työhuone tuolla lähellä, missä mä asun, missä mulla on sitten ompelukoneet ja pöydät ja systeemit. Ja siellä mä käyn viettämässä niin kuin omaa aikaa ja se on mulle semmoista niin kuin toimintaa. Varsin kun mä teen käsillä, niin silloin mä pystyn niin kuin rentoutumaan, mä keskityn, mä uppoudun niin kuin täysin siihen tekemiseen. Niin.
Minkälaista musaa sä kuulet siellä taustalla? Onko sulla ompeluhuoneessa niin musat päällä?
Joo, mä kuuntelen podcasteja.
Sä kuuntelet podcasteja?
Joo, ja mä siis intohimoisesti mä oon seurannut kavereiden kanssa niin Jenkkifudista nyt tosiaan semmoisen 15 vuoden ajan laskettiin, että meillä on joka sunnuntailu kisastudio. Ja se itse asiassa kisastudio on siellä mun mies ompelimossa.
Okay.
Mulla on siellä, siis siellä on sohvat ja TV:t ja systeemit, niin me joka sunnuntai kokoonnutaan sinne ja nyt sitten meillä on kausi lähenee loppuaan tältä vuodelta, mutta mä kuuntelen Jenkkifudis-podcasteja samalla, kun mä ompelen.
Niin, siis no Ile, kenen kanssa mä oon päässyt tekemään kesäaamuja, niin kertoo, että te katsotte aika paljon jenkkifuudesta ja Super Bowl on se, se kruunun jalokivi. Mikä siinä Super Bowl, tai ylipäänsä mikä jenkkifuudeksessa kiehtoo niin paljon?
Se on vaan niin kuin intensiivistä sika hyvää viihdettä. Se on niin kuin hyvää urheiluviihdettä ja jokainen peli on merkityksellinen ja tota, amerikkalainen osaa tehdä niin huikeita TV-viihdettä, että siitä on tullut niin kuin meidän kaveripiirille niin kuin ihan supertärkeä juttu.
Milloin me nähdään ensimmäinen suomalainen varaus NFL:ssä?
No lähellähän se on ollut niin kuin moneen kertaan, mutta niin perille en ole kotimaisista kiekuroista, että kuka sieltä olisi tota seuraavana nousemassa, mutta tota, kyllä sen toivoisi tapahtuvan mahdollisimman pian.
No jos sun pitäisi nyt nostaa, mä tiedän, että tämä on tosi vaikea kysymys, mutta jos sun pitäisi nostaa yksi semmoinen ysäribiisi, joka on niin kuin sulle erityisen lähellä sydäntä, niin mikä se on?
No jostain kumman syystä vähän semmoiset niin kuin melankoliset ysäriveisut, jostain kumman syystä, niin se moneen liittyy semmoinen tietty, alakulo on väärä sana, mutta semmoinen tietty haikeus liittyy tosi moneen niistä, niin jostain kumman syystä ne vetoaa meikäläiseen kovasti ja tietyt jutut toimii sitten radiossa, mutta jos mun nyt tässä hetkessä pitäisi yksi sanoa, niin Gaala-nimisen tuota orkesterin Freed from Desire, niin tota...
Freed from Desire.
Just näin.
Eikä... Kyllä.
Niin tota, ja maailmassa on muutenkin venäläistä eurodansseja liian vähän, niin tota.
No hei, Partamatti, millaiset terveiset? Retroperjantai 2.0 ja Anne perjantaisin kello 19, niin millaiset terveisiä radonovan kuuntelijoille? Ja nyt ihmiset, jotka pääsee ehkä vähän enemmän pintaa syvemmälle Matin elämässä, niin mitä sä haluat kertoa?
No äärimmäisen suurella sydämellä tehtyä perjantai-illan vanhanaikaista radioviihdettä. Ja jotenkin radio ja perjantai on niin kuin erottamaton paketti ja radio aktivoi kuuntelija vastaanottamaan ja tanssimaan ja voi niin kuin yksin pitää hauskaa. Ja retroperjantai 2.0, niin musiikki on enemmän mielentila kuin vuosiluku. Siellä soi tota, ehkä laajemmin musaa kuin aikaisemmin. Eurodansei, poppii, rockii, vähän 2000-lukua, Anssi Honkasen Millennium Project nosto ja kaikkea muuta, niin tota... äärimmäisen hyvän mielen ohjelma niin kuin elämän kurimuksen keskellä.
Kiitos Matti, kun kävit ja aina perjantaisin kello 19, retroperjantai 2.0. Boom!
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.